pilns par Latviju, no kalniem līdz pilsētām, no Rīgas līdz Liepājai, lai svētā gara vējš atkal pūš.
No Daugavas straumēm pūsošā, līdz pilīm kalnu galu atlīdz, skaļa ceļas augšum tautā, svētā uguns aicinā mūs visus.
Rīgā sirdis mostas, palūksnē ticība dā, Ventspilī debesis atveras, un atmoda tricina, kur zemi, vicemi, Latgali, Zemgali. Uguns pār Latviju, lai svētais gars pār zemi nāk, no Daugavpils līdz Rūjienai, kungs izstiep savu vareno roku, godības liesmas. Odre brīnumi izlaužas, cesis prieks pāri plūst, zīmes un brīnumi nojauna to. No katra ciema līdz katrai ielējai, evaņģēlī skrien kā degoša gaisma, svētā upe plūs savu tautu, tumsa drepieši skatienā. Uguns pār Latviju, lai svētais gars pār zemi nāk, no Krāslavas līdz Tukumam, lai pestīšanas sauciens kā. Draudzes ceļas, strādnieki mostas, katrā.